Именно на юг до Украины с Афромольдовис. Это кто промоменте аж чатси пор дючинде посадит километр гане аж район то Одессас. Таман не Одесс, читает Одесса, а я мас читает. А ти пак бомбардоен се не пес менджес, не пес орны менджес, ти ще ме пушкат я. Еде нежзит нук подален на пун, еде школат нук попуноен сот, те джис на шпири. Нука ди чвар добеет несер, еде пас несер, се еди ничин причин, че ти не Донецк, не Луганск, а ти люфта по Важдон. Люфта Важдон. Пак ту такне район то Одесса, зветам киш пак бомбардиме. Не менджес. Тани чеци.
А ян фриксу нерзит?
Ни я прап, ну кишен фрик аз ни, аз куш, по екто дюдидаш, филой ил резику. Мандой, че по нерзит пак у фриксу. Он и той макту немшат, нук даль дот не не чутет нук даль себе зайди че не чутет шум раз пер нафта шум макина гатрилет га дюзет макина ян не кумарит нафта допресим кто не бюдит е не дошикуем чвар по бъгет себе се пак разик мундой че по филой пак разик
а кени менду дот рени на штопит куени а по дот ларгони гати а кени по че по ларгоха нерзит а по йо
Për shembull, kam shumë shoka aty në Odesë që jetojnë, edhe ato shokët që jetojnë aty në Odesë, ato me makina, fillojnë të ikën në mshat ton, këtu afër. Po ata që janë më lek njerëzit, ata po largohen jashtë shtetit. Kush nuk kanë lek, ata tani po s'mund as jashtë shtetit të ikën, as në qytet tjetër, mu larg nga ato bombardime. Po kjo është e vërtetë. Për shembull un tani këtu me familjen ton, ku mund të ikim në shtet tjetër se këta duhet lek për të gjithë njerëzit edhe ka mundësi tani. Edhe do shikojmë çfarë po bëhet këto dy ditësh. Inshallah Zoti na ndihmoj dhe të ndaloj kjo e gjithë situata këtu. Do shikojmë. Mendoj që do ndalohet kjo.